Toko fahatelo. Zaho le lehilahy tomady nahita fahoriana no nitsorakazo ny fahatezerany. Zaho le nitarihiny sy nampandehany to amin'ny aizina fa tsy to amin'ny mazava. Eny, zaho no nasiany tanany mbetsaka tontolon'ny andro. Nataony mialany nofoko sy ny oditro. Nitapatapahany taolako. Nanangana zavatra amelezana ahy izy. Ka fahoriana sy zava-maniry misy pozina no nataony manodidina. Napetra ny tao amin'ny toerana maizina toy ny olona maty efa ela. Nofefeny manodidina toy ny hoe nofefena rindrim-bato mba tsy ho tafavoaka. Nasiany gadra varahana mavesatra ny tongotro. Sakanany koa ny vavaka ataoko rehefa mitady fanampiana sy miantso vonjy aho. Nosakanany tamin'ny vato voapaika ny lalako, sady nataony olakolaka be. Amiko dia toy ny orsa mamitsaka mely izy, ary toy ny lionao amin'ny toeram-piafenana. Nikorotany ny lalako, ary navelany petrapotsiny teo aho. Nataony tsy nisy mponina intsony tao amiko. Nafato ny tady tsipikany, ary natsanga no lasibatry ny zanatsipika. Nataony nitsatoka tamin'ny voako ny zanatsipikany. Nanjary nanao aho fiomezana ireo rehetra nanohitra sady nanao aho ambetikirana andritra ny andro manontolo. Novokisany zava-mangidy ary nataony tofoka zava-maniry mangidy. Ataony tapatapaka ny nifiko noho ny vadikely. Ataony mitampify eo anaty lavenina. Ary inao koa ka tsy mahita fiadanana. Tsy tsaroko intsony izay tsara. Ary miteny foana hoe nanjavona ny voninahitro sy izay nantenaiko tamin'i Jehova. Tsarovo fa orsy tsy manamponenana ary mihinana zava-maniry mangidy sy zava-maniry misy pozina. Atsiaro izany tokoa ianao ka iondrika eo amiko. Izany no atamberiko ato an-tsaiko. Noho izany dia ho vonona iandry aho. Ny hatsara-panahyfeny fitiavana sy eo an'i Jehova no tsy maharipaka tanteraka antsika satria tsy ho lany ny famindrampony. Vaovao isa-maraina izany. Tena mendrim-pitokisana tokoa ianao. Hoy aho, I Jehova no anjarako, noho izany dia ho vonona iandry azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, eny amin'izay mitady azy foana. Tsara ny miandry amin'ny mpanginana ny famonjen'i Jehova. Tsara ho an'ny lehilahy tomady ny mitondra zoga mandritra ny fahatanorany. Aoka izy hipetraka rery sy angina rehefa nivesarany an'izany. Aoka izy hanoka ny vavany amin'ny vovoka. Angamba misy fanantenana ihany. Aoka izy hanolotra ny takolany amin'izay mamely azy. Aoka izy ho afa-baraka tanteraka. Fa I Jehova tsy hanary mandritra ny fotoana tsy voafetra. Fa na dia nahatonga fahoriana azy izy, dia mendra fo tokoa araka ny habeny hatsara-panahiny feny fitiavana. Fa tsy sitraky ny fony mampahory sy manao izay hampalahelo ny zanak'olombelona. Fa ny manosy hoso ny voafonja rehetra eto an-tany, sy ny mamoaka didim-pitsarana tsy ara-drariny eo anatrehany avo indrindra, ary mamadika ny drariny ho an'izay tokony azo izany eo amin'ny fitsarana, dia tsy hankasitrahan'i Jehova. Iza no milaza fa misy zavatra hitranga, nefa Jehova aza tsy nandidiny amin'izany. Tsy miara-mivoaka amin'ny vavany avo indrindra ny ratsy sy ny tsara. Nahoana moa no hitaraina lava ny olombelona noho ny fahotana vitany? Aoka isika andinika sy mantatra ny lalantsika ka hiverina amin'i Jehova. Aoka isika hanandratra ny fotsika sy ny tanantsika amin'Andriamanitra any an-danitra ka hanao hoe efa nandika lalàna sy ny kiomo izahay. Tsy namela heloka ianao. Nosakananao tamin'ny katezerana izay tsy anatona anao, ary manenjika anay foana ianao. Namona ianao, ary tsy nangoraka mihitsy. Raha ho namatevina no nataonao sakana tsy afahana manatona anao, mba ho voasakana ny vavaka. Nataonao zavatra fanary sy fako teo amin'ireo firenena izahay. Ny lobava nanohitra antsika ny fahavalontsika rehetra. Orooro sy lavaka ary fahavoanana sy fahavoazana no anjarantsika. Mikorina toy indrendranondra ny masoko noho ny fahalavon'ny oloko zanakavavy. Mirotsatra ny maso tsy ankijanona ny masoko, ka tsy misy fetoana. Mandra-piondriky Jehovah hijery avy any an-danitra. Nampahory azy ahitany masoko noho ny amin'ny tanàna keloko rehetra. Tena niaza tsy amin'nantony toy ny miaza vorona ny fahavaliko. Nanafoana ny haiko tao anaty lavaka izy ireo, ary nitora-bato aho. Nandefitra ny lohako ny ndranoka hoe aho, tena ho faty aho. Jehovô, ny antsony anaranao avy tao amin'ny lavaka lalina dia lalina, horenao tokoa ny feoako. Aza manampitsofina tsy hanafaka aho? Aza manampitsofina rehefa miantso vonjy aho? Nanatony ianao tamin'ilay andro ny antsokanao ka niteny hoe aza matahotra? Niady ho ady eo amin'ny fitsarana ianao, Jehovô. Navotanao ny haiko. Hitanao ny ratsy natao tamiko, Jehovô. Aoka ianao hiady ho ahy eo amin'ny fitsarana. Hitanao ny valifatiny rehetra sy ny tetidratsy rehetra namelezany aho. Jehovô, efa renao ny fanalambaraka nataony sy ny tetidratsy rehetra namelezany aho, ary koa ny tenindreo mitsangana anohitra sy ny pitsipitsika ataony tontolon'ny andro mba melezana. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany, nataony ambedikira. Amaly azy arak'izay nataony ianao, Jehovô. Ataonao lasa mpanivaivy izy, ka izany ny fanjonanao azy. Enjehinao amin'ny katezerana izy, Jehovô, ka ripako tsy ety ambany lanitra ao.